ming bir hadis.
383 hadis.
Hubbuka shay'a yu'mi va yusim.
Biror narsani qattiq sevib qolishing ko'zingni ko'r, quloqingni kar qilib qo'yadi.
Bu maqolga aylanib ketgan hadis sharifki, bir narsani yaxshi ko'rsa insonni ko'zini ko'r, qulog'ini kar qilib qo'yadi o'sha narsa. Ya'ni o'sha yaxshi ko'rgan narsani, qiziqqan narsasini odamlar yomonlasa ham baribir undan ko'ngli qolmaydi. Tobora yaxshi ko'rib boraveradi. Inson mana shunday tabiat bilan yaratilganki, bir narsaga ko'ngli tushib, yaxshi ko'rib qoldimi, ana endi uni undagi nuqsonlarni ko'zi ko'rmaydi. U to'g'ridagi yomon gaplarni, yomon sifatlarni qulog'i eshitmay qo'yadi. Bu haqiqatan ham diniy, ham aqliy bir hikmatomuz gapki, bu narsani bizlar ham o'zimiz, ham farzandlarimizda tajribadan o'tkazib turadigan bir narsaki, agar yaxshi narsaga qiziqib qolsa, bu yaxshi. Masalan, bir inson Qur'onni yodlashga qiziqib qolishi mumkin, qorilarni havas qilib. Juda bir savod bilan, tartil va tajvid bilan o'qishga qiziqib qolishi mumkin. Kechasi kunduz uxlamasdan shuni harakatida bo'lib qoladi. Ana unga hech qanday boshqa gap sig'maydi. Boshqa yaxshi, chiroyli narsani ko'rmaydi. Ammo buni aksi o'laroq qandaydir bir musiqalarga qiziqib qolib, butun Allohning zikri yu foydali o'qiydigan narsalar, eshitadigan narsalar qolib ketib, faqat shu musiqa, o'yin kulgiga berilib ketsa-chi? Buni ham qattiq, agar qalbida juda qattiq o'rnashib qolgan bo'lsa, uni o'zgartirish qiyin degan bir xulosalar kelib chiqadiki, ana shu farzandni bir narsaga qattiq berilmasdan turib, qalbiga muhr bo'lib bosilib qolmasdan turib harakatda bo'lishimiz kerak ekan. Yaxshi narsalarni yaxshi ko'rishga, foydasiz yomon narsalarni yomon ko'rishga o'rgatib borishimiz zarur bo'lar ekan.
Ming bir hadis.